قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
Disseram: chegaste a nós para desviar-nos daquilo em que encontramos nossos pais e para terdes ambos de vós a grandeza na terra, e não estamos crendo em vós.